waa hagaag dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan. Saacad waxay markani tilmaamaysaa waqtigii aan ku ballansaneen inaan idiin soo gudbino barnaamij gaar ah oo aan ugu magac darnay cimaaraadka carabta abaleyda reer galbeedka, waxaana halkan ka soo jeedinaya oo la diyaar ah wariyaheena Haashim Cabdinaasir.
أي جرح في فؤاد المجد غائر أي موج في بحار الذل هادر أي حزن أمتي بل أي دمع في المآقي أي أشجان تشاطر أي جرح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أول أكسن لغيستيال كسو لوادا غيبت اللواد برنامج غار أح وعن أغو مقع درني إمارات كعربتا أبلي درهر قلباتكا. Barnaamijkan ayaa soo gudbinaya falalka gurcan ee ay ku lugta leedahay dawladda yar. Marka laga hadlayo guud ahaan dalalka Islaamka si gaar ah wadamo ay ka mid yihiin Yaman, Suudaan, Suuriya, Liibiya, Falastiin iyo Soomaaliya, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka.
كل جزء منك بحر من دماء كل جزء منك مهدوم
وهجاج. إماراتك عربتا وضل كمدا للك جزيرة العرب ايكو جرى قميسي غرير قلباتكا. Waxaana xukaamta dawladdani ahay 19 sano ee la soo dhaafay ahaayeen welinay yihiin kuwa ku safa Mareykanka iyo Yuhuuda, iyagoo heegan u ah xamaasadna u haya hagaardaameynta iyo dagaalka ka dhanka muslimiinta. Intaanan hore u sii gelin barnaamijka, waxaa dalka Imaaraadka Carabta ka dhacay howlgal gaar ah oo lagu gowracay baadari Yuhuudi ah, ahna askari ka tirsanaa ciidamada Yuhuuda. Ninkan oo lagu magacaabo Saafi Kojan waxaa laga afduubtay magaalada Alcayn ee Imaaraadka Carabta, iyadoo lagu gowracay goob saxara ah oo lama degaan ah. Dawladda Imaaraadka Carabta iyo maamulka Yuhuuda ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay weerarkan, iyagoo sheegay inay gacanbira ku qaban doonaan dadka ka dambeeyey. Haddaba xalqadii hore waxaan ku soo gudbinay juqraafi ahaan Imaaraadka Carabta iyo qaabka uu ku dhismay, iyo sidoo kale kaalinta uu ka qaatay duulaanadii Afghanistan, Ciraaq iyo dhicisaynta banaanbaxyadii guga carbeed ee ka dhacay qaybo ka mid a caalamka Islaamka. Dalalka ay sida daran ugu lug leedahay dawladda Imaaraadka Carabta, muslimiinta ku noolna leefsiisay dacar qaraar waxaa ka mid ah Yaban iyo Suudaan, iyadoo sidoo kale ka safatay muslimiinta Gaza ee wajahaya gumaadka kaga imaanaya Yuhuudda. Haddaba warbixin ku aadan gacmaha madow ee Imaaraadka Carabta ku leeyahay dalalka Suudaan, Yaman, Falastiin iyo xitaa sida ay uga qayb qaadatay dhibaateynta jaaliyadaha muslimiinta, waxaa soo gudbinaya walaalkeen Muxsin Xasan.
كلما أخطئ جمر شب في الأحشاء جمر كلما أخطئ جمر شب في الأحشاء جمر كلما أخطئ جمر كلما أخطئ جمر شب في الأحشاء جمر شب في الأحشاء.
مد كم ده سياسات كي يحوق سارت إمارات كعربتا وإنيها شكوها على شوض شقيستيال أه بل سهوان مقع إمارات كعربتا سي أجندها قرعان إي دولدني أغفليان قوبها إي بيكسانيسو وحيدا فهدوني ذاكا كانستي مرتزقاءنا اللهين إهل إيا قرن تونا إيادو سي سي لعقا حد دافه يدل شد دلك إمارات كعربتا وجيدد أغوين نوائن قوبها لمهوران كتهاي إن ديق لغودا ذي أي إياقو أديكستو talaabadii ugu horeysay ee la xiriirta arintan oo ay qaaday Imaaraadka Carabta wuxuu Maxamed bin Zayid ku aasaasay ciidan calooshood u shaqeystayaal ah oo ka kooban 800 oo askari, kuwaas oo uu hoggaaminayo sargaal horey oo ka tirsanaa FBI-da Mareykanka oo lagu magacaabo Ricky Tashambaz oo sidoo kale horey oo la soo shaqeeyay shirkadda Blackwater. Ciidankan calooshood u shaqeystayaasha ah ayaa intooda badan ka soo jeeda dalka Colombia. Askaraynta calooshood u shaqeystayaashana kuma koobna oo kaliya ciidamo, balse waxay Imaaraadku lacag waali ah ku bixisaa sidii ay u qoran lahayd saraakiil reer galbeed ah oo qaarkood la soo shaqeeyay shirkada gaar loo leeyahay, halka qaarkoodna ayba ka mid ahaan jireen ciidamada reer galbeedka. Dalalka ay sida gaarka ahi oga qorota murtazaqada saraakiisha ah waa Mareykanka, Ingiriiska iyo Australia. Sidoo kale kama marna in ay kaashato maamulka Yuhuudda marka laga hadlayo dhanka tababarada mid ka mid ah shakhsiyaadka carabeed ee calooshood u shaqeystayaasha ah aan u ictimaada dawladda Imaaraadka Carabta yahuudana xiriir la leh waa Muhammad Dahlan oo ah sargaal amni oo horay uga tirsanaa maamulka Falastiiniyiinta ee uu hoggaamiyay Maxamuud Cabaas Abu Maazin fikradda aasaaska ciidamada calooshood u shaqeystayaal ah oo ay Imaaraadku adeegsato waxay soo bilaabatay sanadkii 2011 ka xilligaasi oo dalalka carabta ay ka socdeen barnaamijyadii guga carbeed ee lagu doonayay in xilka looga tuuro siyaasiyiinta yahuuda iyo mareykanka daacada u ah ujeedka loo aasaasay calooshood u shaqeystayaasha ayaa ahaa in Imaaraadku kaga hortago suurtagalnimada kacdoonna ka qadxi kara gudaha dalka iyo inay ka hortagaan weerarada Imaaraadka Carabta oo ga iman kara jamaacadka jihaadiga ah maadaama kaalinta dawladan ka qaadanaysa dagaalka ka dhanka ah muslimiinta ay aad u xoogan tahay waxaa sidoo kale ahdaaftii ay Imaaraadku ka lahayd aasaaska calooshood u shaqeystayaasha ka mid ahaa inay ku farageliso wadamada caalamka Islaamka iyadoo garab istaagaysa Mareykanka iyo dawladaha reer galbeedka oo dejinayay qorshayaal loogu talagalay haddii barnaamijyadu xargaha goostaan maadaama dagaalada dibadda laga galayo ay dhalin karaan khasaare nafeed waxay Imaaraadku doonaysay inay ka baaqsato in ciidankeeda ku dhintaan furimaha dagaalka taas oo ku kicin karta qulqulatooyin gudaha ah sidaasi darteed badiilka ugu wanaagsan waa murtazaqada sida ay tilmaamayaan daraasadka laga qoray murtazaqada Imaaraadka Carabtu ku adeegato waxay dawladani doonaysaa inaanay la kulmin su'aalo iyo dhaleecayn oo ga iman karta hay'adaha sheegta in ay u doodaan xuquuqda aadamaha marka ay ciidamadani ku kacaan gabood fal ka dhan ah shacabka
وما لعينيك تبكي كأنها لا تغول وسألتني تقول ما للأسى لا يزول وما لعينيك تبكي كأنها لا تغول
mid ka mid ah dalalka sida xoogan ay Imaaraadka ugu daad gureysay murtazaqada waa dalka Yemen dhulka xikmadda iyo iimaanka oo ay dadkiisa dhibanayaal u yihiin muddo sanada ah siyaasadda guracan ee Muhammad bin Zayid sanadkii 2015 ka dawladaha carabta qaarkood ayaa ku dhawaaqay isbahaysi ka dhan ah kooxda xuuthiyiinta oo xilligaasi la wareegay gacan ku haynta magaalada Sanca ee caasimada dalka Yemen iyo magaalooyin kale oo muhiim ah isbahaysigan ayaa kor u lulay halku dhiga difaaca Yemen iyo soo celinta xukuumadda ay adduunyada aqoonsan tahay laakiin ma xaqiijin mid ka mid ah ahdaaftaas taasi beddelkeenna waxay halaag iyo culays ku noqdeen shacabka maskiinka ah ee Yemen Imaaraadka Carabta ayaa ka mid ah dawladaha udub dhaxaadka u ah isbahaysigan waxaana durbadiiba ay dalka Yemen ka soo dejisay boqolaal askari oo murtazaqa ah oo badankood ka soo jeeda dalka Colombia sida ay tilmaamayso daraasad u baahiyay muntadaha siyaasadda ee Al-Caasima askari waliba oo calooshiis u shaqeysta ah waxay Imaaraadku siinaysay mushaar bille ah oo u dhexeeya 2,000 ilaa $3,000 iyadoo ay dheer tahay gunnooyin toddobaadle ah oo loogu talagalay nolosha askariga sida ay baahiyeen wargeysyadan laga leeyahay dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska waxaa ciidamadan calooshood u shaqeystayaasha ah lagu soo tababaray mucaskarka bin Zayid ee dalka Imaaraadka Carabta gudaha Yemen waxay ka fuliyeen silsilada howlgallo ikhtiyaalaad ah iyo weerarro habeen dheelmad ah iyagoo fulinaya awaamirta Muhammad bin Zayid waxaana murtazaqadan qaarkood oo warbaahinta la hadlay markii ay ku laabteen dalalkooda ay ka sheekeeyeen wax ka mid ah jaraa'imtii ay ka geysteen koonfurta Yemen.
Honestly, no. It was very rough and austere.
Dabta hadaan ka hadlo, joogitaankii Yemen kuma aanan dareemin farxad. Waxay ahayd shaqo adag oo qalafsan. Waxaan isweydiinayaa maxaa ku qasbay shaqsi inuu howlgalka fuliyo Yemen. Waxaan ula jeedaa in Yemen ayaan ku sugnaa dhabtii waa jaxiimada oo kale uma aanan tegin halkaasi tamashleyn iyo dalxiis ee waxaan fulinayay awaamirna la siiyey shaqada askariga ayaana sidaa ah u fiirso Yemen meel kasta waxaa ku sugan Al-Qaacida xubnaha Al-Qaacida waxaan isku jirnay tallaabooyin yar wax waliba waan Yemen ka sameynay waxay ahaayeen arrimo saxan
everywhere. I've had al-Qaeda within inches of me. Inches of me. Everything that we did, we made sure we did the right thing.
marka laga yimaado murtazaqada laga keenay dalka dibadiisa ee ay imaaraadka ku soo weerartay Yemen waxa uu dheer kumanaan kun oo askari oo ay ka qoratay koonfurta Yemen kuwaasi oo si toos ah u hoostaga saraakiisha imaaraadka carabta ciidamadan murtazaqada oo magacyo kala duwan wata ayaa geystay warina ku howlan gobod falla aanay reer Yemen xitaa waqtigii isticmaarka la kulmin koonfurta Yemen ayaana noqotay bahal la galeen aanay ku badbaadeenin haweenka caruurta culimada ducada iyo dhalinyarada murtazaqada imaaraadka carabtu ka dhisay koonfurta Yemen ayaa hirgeliyay xabsiyo qarsoodi ah iyo kuwa muuqda oo lagu jirdilo reer Yemen waxaana saraakiisha xabsiyadaasi gacanta ku haya oo ah manaxayaal ay madax martay lacagaha ay ka helayaan imaaraadka carabta ku kacayaan falal wuxuushnimo ah oo aanu aadana suuraysan karin heer dadka qaar ee reer Yemen ku nool ay ku tilmaameen xabsiyada halkaasi ka furan inay ka daran yihiin xabsiga sumcadda xun ee Guantanamo Bay
من يعيون لي إخوة في السجون
قار كميد أما حابيست اللغو حري حبسي يدا إمارات كوكولي هاي كونفورت يمن أيا شاقي إني هالكاسي كلاسو كلمين تعذيب يجرد الآد حنون بدن إيادو حتى سراكيش حبسي يدا سأي تعدي حق الجنسي كلاك عن محابيست رقا
من الأيام التعيسة في يوم الأيام
maalmiya adkaayna soo maray waxa kamida maalin maalmaha kamida askari imaraati ah ayaa damcay inuu kufsado qof kamida dhalinyarada ee xabsiga ku xirnaa wiilku wuxuu ahaa qof reer baadiya ah oo qable markiiba wuxuu weeraray askariga imaraatiga ahaa markiiba way isugu yimaadeen ciidankii xabsiga way xirxireen dharka ayay ka dhigeen kadibna waxay ka soo laalaadeen meel sare kadibna waxay garaacayeen salaadii subax ilaa casirkii mar kaliyana kama aysan joojin garaacista ilaa uu googo'ay annagu waxaan ka fiirinaynay duldalaalka albaabada kadib waxay u geliyeen jaakad cusub la soo mariyay markaas ayuu wiilkii qeylo dhaamiyay qeylo dhaan galgashay gidaarada xabsiga xaqiiqda dhammaan maxaabiistu maalinkaas way wada ooyeen waxaan aragnana wuxuu ahaa muuqaal foolxumo badan oo aan marnaba ka go'i doonin maskaxdeenna
صيحات هزت كيان السجن كاملا والكل حقيقة بكى في ذلك اليوم وكان منظر يعني شنيع وفظيع لم ولن يذهب من أذهاننا
برورتا يقيل الآن تهوينك حرتا أهي يمن أيا عركة إسقبستي تيرانا مالها هو يوين كأي قبل ميان مليشيات كإمارات كعربتا كوا أي قروبة كدقين إيا عرورتا يا أبياشوت كو إلو بين حبسية ذا أما أي ديلين marka laga soo tago tacadiga iyo gabadfallada ay maleeshiyaadka imaaraadku ku adeegato ka geysanayaan Yemen waxa maleeshiyaadkan loo adeegsanayaa sidii loo kala qaybin lahaa dalka Yemen iyadoo koonfurta iyo waqooyiga la kala jaraayo hoggaamiyaha golaha ku meel gaarka ah ee koonfurta Yemen oo ah gola ay dhisatay oo ay maal gelisay imaaraadka carabta Aydarus Az-Zubaydi ayaa sheegay inay ku howlan yihiin sidii koonfurta Yemen oo gogay lahayd Yemen inteeda kale haddii ay taasi ku guuleystaan ay xiriir toos ah la yeelan doonaan yahuudda
baarakna yaani at-tatbi' ma'a isra'il
wal soo dhaweynaya xiriirka caadiyeenta ah imaaraadku la gaaray yahuudda maxaa yeelay taasi waxay ka tarjumaysaa mandiqada oo nabad noqoto mustaqbalka haddii aan koonfurta Yemen ka sameeyna dawlad madax banaan waa suuragal inaan caadiyeeno xiriirka yahuudda marka aan la wareegno gacan ku haynta cadan oo ay noqoto caasimadu gaara koonfurta oo aan noqono dal gaar ah waxaan xaq u leenahay inaan si buuxda u caadiyeeno xiriirka aan la leenahay yahuuda
badan tusul janubiyan wal janub al arabi da siyada kamla min haqqana an ala al tatbi' wa bi shakl kamil
رقاد نسانا وشباب العقيدات تاهوا في سبات تناسوا أسا
هل قد يقو إمارات كعربت أغدو ليمن إيه أهالة دقال لنك حوثيين تأيان نغضي وحبك مجران آنا نسل إيراد لهين تا taasi badalkeenna maleeshiyaadka uu imaaraadka ka sameystay yemen waxay dagaal iyo dirir joogta ah kula jiraan mujaahidiinta ansaaru shareeca iyo qabaailka ahlu sunnaha ee dagaalka kula jira xuuthiyiinta marka laga yimaado dagaalkaasi waxay dowladda imaaraadka carabta maleeshiyaadka murtasaqada ee xisaamul amniga u adeegsanaysaa boobka khayraadka dalka yemen ee baylahda ah sanadihii lasoo dhaafay reer yemen ayaa imaaraadka carabta ku tilmaamay inay tahay gumaysi toos ah waxaana jira meelo aanay xitaa ka talin ciidamada xukuumadda fadhigeedu yahay cadan oo ay si gaar ah u maamulaan saraakiisha imaaraadka carabta waxaana ka mid ah jasiiradda muhiimka ah ee soqotra
وكان موقع المنتدى اليهودي الناطق بالفرنسية قد ذكر أن إسرائيل ستنشئ قواعد استخباراتية لها في سقطرة بالتعاون مع أبوظبي وأن الجانبين يقومان حاليا بتحضير التجهيزات اللوجستية لذلك
لواقع الإسلام ذاب فؤادي ولواقع الإسلام صرت محيرا واستوقفتني صرفة استنجاء
سودان وحكم ديها يسونا دلالكي أغدا بي يكو قبتي دبك يهورينا يسو دولادا كوعان بحضي شرطة يهجر دامدا يا إمارات كعربتا محمد بن زايد أيه بي يتاقي رمال يذيبنا لقرب استاقي kooxda dad qaratada ah ee RSF ee uu hoggaaminayo Maxamed Doqlo Xameeti waxaana kooxdani ay dagaal furan ka bilowday Suudaan horaantii sanadkii 2023ka kaasoo ay ku doonaysay inay kula wareegto guud ahaan talada dalka Suudaan muddada sanadka ka badan ee uu socda dagaalka Suudaan ee u dhaxeeya maleeshiyaadka RSF iyo militaryga Suudaan waxay kooxda RSF kumaad argagax badan kala dul dhacday shacabka Suudaan iyadoo fulinaysa ajandaha iyo siyaasadda Maxamed bin Zayid dawladda Imaaraadka Carabta ayaa ku guuleysatay tan iyo markii militarygu Afganbiga kula wareegeen talada dalkaas inay xiriir toos ah ka hesho saraakiisha ciidamada iyadoo si isku mid ah ula macaamishay Cabdul Fattaax al-Burhaan iyo Maxamed Doqlo muddo kadib oo ay dhinacyada militaryga Suudaan iskhilaafeen waxay Imaaraadku danteeda ka dhex aragtay Maxamed Doqlo oo ah hoggaamiye ciidan oo horkacaya maleeshiyaadka janjaweedka warbixinada ay soo saareen hay'adaha qaramada midoobay iyo Mareykanka ayaa tilmaamay in kooxda RSF ay taageero dhan waliba ah ka hesha dowladda Imaaraadka Carabta Imaaraadka ayaa isaga oo adeegsanaya garabyadiisa Liibiya iyo Jaad wuxuu hub fara badan ku soo daadgureeyay dalka Suudaan kaasoo ku socda maleeshiyaadka RSF waana hubka kumanaanka ruux ee muslimiinta lagu gumaadayo maleeshiyaadka khaliifa xaftar ee ka dagaalama dalka liibiya ayay imaaraadku soo marsiisaa taakulada militari ee ku socota RSF hoggaanka militariga suudaan ayaana si kulul ugu eedeeyay imaaraadka inay qayb ka tahay colaadda ka aloosan dalka doorka imaaraadka ee dagaalka suudaan kuma koobna oo keliya taakula militari balse saraakiisha imaaraadka ayaa hoggaaminaya dagaalada kooxda RSF sida lagu arkay furimaha magaalada caasimadda ah ee al-khartuum ciidamada militariga suudaan ayaa helay baasaboorada xubna imaaraadka u dhashay kadib markii goobaha lagu dagaalamay ay oga carareen xubnihii lahaa inkastoo imaaraadka carabta ay sheegayso inay dhexdhexaad ka tahay colaadda suudaan haddana xogaha ay baahinayaan warbaahinta iyo xog ogaalada la socda suudaan waxay tilmaamayaan in hubka shacabka suudaan lagu gumaadayo ay bixiso xukuumadda abu dubai diyaaradaha imaaraadka carabta ayaa iyagoo huwan magac gargaar waxay suudaan ka soo dejiyaan shixnado hub ah oo kala duwan sida uu baahiyey wargeyska World Strategy oo soo xiganaya ila wareedyo muhiim ah marka laga yimaado maalgelinta maleeshiyaadka RSF waxay dowladda Imaaraadka Carabta boobaysaa khayraadka dalka Suudaan gaar ahaan dahabka dalka ayaana waxaa ka howlgala kooxo shaqadoodu tahay qodista dahabka oo ku wareejiya dowladda Imaaraadka Carabta
Muhammad bin Zayed Allah yajzaka zayd fi umrika idamrak
محمد بن زايد وحن ألكو ويدينيا إنو كبر بريو سيداد أبر بروسي سودان الله حق لغو عابدو وأدوميه سؤون حرستا وحن كو ويدي سنيا إناد بر بروسو إماراتك عربتا إلهو كأرغوسو إماراتك أبر بري دولدان
يا رب العالمين ويا كريم ويا مكجد العطا
دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة وتضيع هادر
دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة وتضيع هادرة.
هدي أن أؤمن قد يد فلسطين وحي إماراتك عرفت ضدبدا أو مسلمين أهكوت المامان إن يهود بكدر انتهي إن كستو دولدها عربت أي هوست حرير كلالا هايين يهود ويفق هدنا دولد إماراتك عربت أي نقطي دولد دي أوغوه الرئيسي أو كمده دولدها خليجك تاسو سر رسميه أشاعيس إن عادي سي حرير كإلا ليذها يهود سدحية طبنكي أغوست سنة كلابضكون يلاباتنك مدحوينها اللدورتي حلقان إردولان ترام oo xilligaasina u talinay aqalka cad ayaa si lama filaan ah wuxuu ugu dhawaaqay in Imaaraadka Carabta iyo Yahuuda ay caadiyeeyeen xiriirka ka dhaxeeya heshiiskan ayuu Trump ugu magacdaray Abraham waxaana Imaaraadka Carabta ay hormuud iyo horseed u noqotay maamulada carbeed ee mandiqada kuwaas oo si halhaleel leh u raacay tareenka caadiyeynta xiriirka Yahuuda
فمما يثير العجب تسمية هذا الاتفاق بسم نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام
وحاوح للي أبوه إن هشيس كان لغو مقعدر نبي إبراهيم عليه السلام إيادة لغو أن دعونا إيو إن إيساقكو أبترسدان ديما سدح داه دادكو كنو الدنيدان الله سورين إيو إن نبي إبراهيم وحرير للاها يهود إيو نصارة دا تاسين والله وابين يوكو بين أبو رشالو جيسين إيو نبي غان شرفت بادن إي أها إمام كدين تحنفية دا إسامحاد بادن شاقشادا سوا مدان وحبك جرين وكل أبان إيساقو وشاقي قرآن كان وكجبابي الله وحويري
حيث قال تعالى ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ولو كان هذا النبي العظيم موجودا في أيامنا هذه
نبي إبراهيم هدي وجوغي لها وقت حاضر كان وحو نقل لها قفك وقهر ريا إيه الله وقبر نقضى قالدان إيا أوليادو دمامولا ودمدى مسلمين تا ومحي سيدا سيوه هين سو نبي إبراهيم ماهان إمام كالولا والبراء ونالفرين أن رعن الدين تيسا وأن إساقو كدينو الله وحو يري
قال ربي جل في علاه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ومما يثير السخرية تسمية هذا الاتفاق
وحاوح للي أبوه إن هشيس كان سيدوك للوغم قعدري هشيس نبذيت أن السويدين قرمي أي دقال من يهود أي إماراتك عربتا سي أي أهشيان مسجر قفر كي دولة دانير أي إماراتك وقربتا عن غير فلسطين
وهل رأى أحد في هذا العالم هذه الدويلة وهي تقف في صف فلسطين وما
وجرأهم علينا أن رأونا سكوتا والشعوب تموت قاهرا كأن
هشيسك يهود يا إماراتك عربت الرحمري أيا لغيا إن للك فلسطين لا أقوان سدئين يهود ليهين إيادو تابدل كيد يهود لغل شقيان يسيدي لوصو أفجاري لها قضية فلسطين iyadoo laga dhigaayo dadka halkaas ku nool kuwa yahuuda isku dhiiba kuwa barakac iyo kuwa la gumaado sida hadaba ku socota walaalaheena reer Gaza
ana mu'ala jirahati wa ashu wa al'aq min 'adhabil jurh damra wa anzur 'ala
sanadkii 2022 ka imaraadka carabta iyo maamulka yahuuda ayaa kala saxiixday heshiis iskaashi oo xagga ganacsiga ah waxayna labada dhinac tilmaameen in 5 sano ee xigta waqtiga la saxiixay heshiiska ay filayaan in heerka isdhaafsiga ganacsiga uu gaaro lacag dhan 10 bilyan oo dollar heshiiskan ayaa dhigaya in ka badan 90% lacagaha canshuurta laga dhimo badeecadaha yahuuda ee loo iibkeeno imaraadka carabta taasoo ujeedkeedu tahay in la xoojiyo ganacsiga yahuuda imaraadku noqdo suuq furan oo yahuuda ku xira guud ahaan dunida islaamka waqti haadir kan la joogo waxay imaraadka carabta qayb ka tahay dhibaatada lagu hayo muslimiinta gaza xilli madaxda yahuuda ay gumaadeen walaalaheena ayaa haddana waxaa sida haliyeeyada oo kale loogu soo dhaweeyay magaalooyinka waaweyn ee dalka imaraadka carabta isxaaq hartisig madaxweynaha yahuuda ayaa booqasho ku tagay dalka imaraadka carabta bil kadib howlgalkii 7 Oktoobar isagoona madaxweynaha dalkaasi Muhammad bin Zayed ka codsaday inuu si hufan ugala shaqeeyo sidii maxaabiista yahuuda ee Gaza ku xiran loo soo dayn lahaa.
أحشاء نارا وأمضغها كطعام الموت مرا وما حسبوا لأمتنا حسابا وهل
إمارات كعربتا يسعد أموقتا وحي كغسفة تيرير فلسطين إيادو قرب استاكتا يهودا فاليا إسكوي مادين حبنها قيبتا كاها قولها أمان كإقرام مدى مدوبي أي دولة إمارات كعربتا وحي عد دير كوعن باريسي هول قلكي طوفان الأقصى إي أفك عيد اللوغو داري قبوين دي يهودا خيم الهاشمي أو أه وزير دولها أرمها دي بدا إمارات كعربتا أي وحي كولان كقولها أمان كشاكتي إني آدو عن بارين أيان ويرر كي تضبض أكتوبر أين كدل بنيان كوحها مقاومة إن سشرود لأنه كسيدايان محابيست يهودا
وبينما نكرر أن الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر
وحان كوعل علينينا إن أنشيغنو إن ويرر دي مقاومة قادي تضبض أكتوبر أي أهيان هو وحوش نمو أه أو فالحما بدن وحان قدسانينا إن سيدك دك أهلو سيدايو محابيستا labadaas oo lagu ilaalinayo dhiga dadka shacabka ahna looga fogaaynayo halaag hor leh
jamee al madaniyin al mazid min al waylat
ka anna al nas kullu al nas sakara dimaa al muslimin bi kulli ard
marka la isdul taaga khariirada caalamka way yartahay dal muslimiinta ku nool ay ka badbaadeen dhibaatada dawladda imaraadka carabta xitaa jaaliyadaha muslimiinta ee degan yurub ayaa dibana u ah siyaasada islaamnaceebka ku dhisan ee hoggaanka imaraadka carabta iyadoo adeegsanaysa hantida muslimiinta ayay dawladda imaraadka carabta waxay qaarada yurub iyo wadamada reer galbeedka ka hirgelisay warbaahinta iyo xarumaha daraasadka sameeya kuwaas oo hooshoodu tahay inay tooshka ku ifiyaan dhaqdhaqaaqyada muslimiinta waxay si gaar ah xoog u saarayaan masaajidda muslimiinta iyo goobaha isku imaatinnada iyagoo ka qoraya warbixinno aanan xaqiiqada ku salaysnayn oo laamaha ammaanka ee dalalkaasi ku dhiirigelinaya inay ka hortagaan falal xiriir la leh waxa loogu yeero argagixisada oo ay ku hawlan yihiin muslimiinta ku nool dalalkaas
هناك دول اوروبيه اليوم هي حاضنه للإرهابيين
وحجر ما أنت الدولة يوروب أه أو مرتجلني يأرجع كحسيد يحجرك دولة هاس نوحل جذبون إن إسكفوا جيان شك يقدر هو جنايا أما ما يقعتان مسؤولية يوح كرش الجو أنك هذا
وعليها إما أن تكشف من هذا الزيف وهذا اللبس أو أن تتحمل مسؤوليتها
مواقع دايهر جلسي دولة إمارات كعربتا اللي باتذكوها يا مسلمين تود مدر الجلبات ككنا الوحى كمد أه وبسيد لوج ما قعدري أي أن أكستريميزم kaasoo daabaca warbixinna ku saabsan muslimiinta wadamada reer galbeedka ku nool kooxda corporate europe observatory ayaa sheegay in mowqican uu imaraadka hirgeliyay oo ku hadla dhowr luuqadood ay ujeedadiisu tahay sidii uu laamaha amniga ee reer galbeedka ugu diri lahaa jaaliyadaha muslimiinta si loo xakameeyo hawlaha dacawiga ama gurmadka ah ee ay muslimiintu qabtaan tajassuska laamahan warbaahineed iyo shakhsiyaadkan ay howlgelisay dowladda imaraadka carabta ayaa sabab u noqday in xabsiyada loo dhaadhiciyo dhalinyaro badan oo muslimiin ah kuwaasoo lagu eedeeyay inay doonayeen ku biiritaanka jamaacadka jihaadiga ah waxay sidoo kale mawaaqicdan sabab u noqdeen in la joojiyo dadaalada dacwi oo ay wadeen ducaad muslimiin ah oo ku nool dalalka reer galbeedka badalkoodana la howlgeliyo kuwa aanan ka turjumaynin islaamka saxda ah ee Allah uu raalliga ka yahay muslimiintana ku beeraya nuskhada islaam amerikaan ah arrinta la yaabka leh waxay tahay in xitaa dawladda imaraadka carabta ay maal geliso siyaasiyiinta reer galbeedka ee leh mawaaqifta adag ee ka dhanka ah muslimiinta ujeedaduna waxay tahay in haddii ay ku guuleystaan kursiga madaxtinimada ay laf dhungashay ku noqdaan muslimiinta yurub haweenayda lagu magacaabo Marine Le Pen oo ka mid ah siyaasiyiinta dalka Faransiiska aadna xaq jirka u ah oo nicib muslimiinta ayay dawladda imaraadka carabta waxay taageertay ololaheeda doorashada mowqica baahiya xogaha sirdoonnada ee lagu magacaabo Media Bat ee ka soo baxa dalka Faransiiska ayaa baahiyay dokumentiyo cadeynaya in dawladda Imaaraadka Carabta ay 8 milyan oo lacagta euro uga ah ku taageertay ololaha doorasho ee Marine Le Pen sanadkii 2017 warbixinta Media Bat ayaa sheegtay in hantidan faraha badan ee ay dawladda Imaaraadku siisay xisbiga Martin Le Pen ay ka badbaadisay dhibaato maaliyadeed oo xilligaasi soo wajahday waxayna u soo ragelisay haweenaydan in sanadkii 2022 ay tartan adag la gasho Emmanuel Macron.
أعتقد الملف الأبرز هو
وحن آمن سن هاي إن موضوع أجوبن ويهاي سداء أيان أبود أجويا لن كرنا إن كهر تجنا حق جرني ماذا وموضوع آدو أذق إسكو دحقسن لكن وحاجرا إن إمارات كأيو فرنسيسكو أي إسكو أركتي كيهين كهر تجا حق جرني ماذا
هناك انسجام إماراتي فرنسي لمواجهة هذه الآفة
الكره للإسلام فيهم ملة تترسب ملة تترسب ملة تترسب ملة تترسب لما زودوا إسرائيل بالحمم المشعة ترهب لما سلطوا الهندوس ضد المسلمين وأحربوا لما زودوا إسرائيل بالحمم المشعة ترهب
وهجاج دولد إمارات كعربتا دولنا ذا يهجر دام ذا أي كلوك تلاذ هي وحا كمذا دولان كششيو كسو قادين ذلك أن الصوماليا وحين كلمها أي قادنا يس دولد أنو يهين كوكل الدون هذا باور بحين كوا دن كالنت إمارات كعربتا دولان كصوماليا أي جوانب تكل الدون أي سامين تقولاذ هي يسد حركة مجاهدين تال شباب جوابها أو بحسي وحاسو جيدين يا ولال كان سكري عمر
This year I'm lighting the Hanukkah candles with you
sanadkan waxaan idin kala qayb qaadanaya ciida xanaakood ee yahuuda anigoo idin la daaraya shumaca waxayna ku soo aadeysa iyadoo yahuuda ku nool imaaraadka carabta ay dabaldegayaan sanadka soo socda waxaan rajaynayaa inaan si shakhsi ah idin kala qayb galo ciida xanaakood
let us hope we can celebrate this holiday together in person
ونالت من الطيب ما نالها ولما نهضنا على علته وصرنا لننفوض أثقالها
الصومالية كما دون دلالك كلاي عالم كإسلام كمرك لغها ليو فرقلين تقرع عن دولة إمارات كعرفتا wuxuu dalkan dhacaha geeska Afrika awoodaha isticmaalka iyo wakiiladoodana ay aad ugu fasuladuubayaan inuu noqono dal xasiloon oo dowlad Islaami ah ay ka hanaqaado. Uu tan iyo horaantii sagaashamiyadii wajahayaa faragelin qaawan oo ay ku hayso dowladda Imaaraadka Carabta. wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii kacaanka ee Maxamed Siyaad Barre hoggaaminayay dalkan uu lugaha la sii galayay dagaal la sokeeye waxaa Soomaaliya ku soo duulay ciidamo huun ah oo uu horkacayay Mareykanka dowladda imaaraadka carabta waxa ay kaalin muuqata ku lahayd duulaankii lagu magacdaray rajo soo celinta ee 1993kii marti gelisay muqdisho waxaana ciidankeedu ay ka barbar dagaalamayeen kuwa dowladda mareykanka sida ku cada diiwaanada dhacdooyinkaasi dowladda imaaraadka carabta waxaa duulaankii sagaashamiyadii lagu soo qaaday soomaaliya ka qayb qaatay 604 askari oo watay gaadiidka gaashaaman dagaaladii ay reer muqdisho iyo muhaajiriintii muslimiinta ahaa ee u soo gurmaday ay la galeen mareykanka iyo xulafadiisa ayaa dowladda imaaraadka carabta waxaa lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan imaaraadkuna waxa ay xaqiijiyeen in soomaaliya looga dilay 3 askari fashilka duulaankii mareykanka hoggaaminayay ee horaantii sagaashamiyadii ku yimaadeen soomaaliya kadib waxa ay imaaraadka carabta siyaasadeeda ka dhanka ah soomaaliya u beddeshay weji kale oo aan caskari ahayn si ay sunteeda ugu soo dusiso shacabka soomaaliyeed
If you ask UAE, Saudi, Jordan, Egypt, Bahrain,
haddii aad weydiiso dowladaha Imaaraadka Carabta, Saudiiga, Urdun, Masar iyo Bahrain, 10 sano kadib nooca ay rabaan in mandiqada bariga dhexe u ekaato, waxay ku dhihi doonaan waxaan jecelnahay inaan aragno dowlado cilmaani ah, xasiloon, horumarsan oo awood leh.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون
الكره للإسلام فيهم ملة تترسب ملة تترسب
sanadkii 2010 ayay mar kale soo ragal celisay dawladda Imaaraadka Carabta waxana waqtigaasi ay si gaar ah ula xiratay maamulka la baxay Puntland ee ka jira qayb ka mid ah waqooyi bari Soomaaliya Imaaraadka Carabta oo adeegsanaya shirkad amni oo laga leeyahay Koonfur Afrika ayaa tababartay kumanaan askari oo loo carbiyay la dagaalanka shacaairta Islaamka iyo ugaarsiga shakhsiyaadka dareenka umadeed xambaarsan ee ku nool deegaanada uu ka jiro maamulka la baxay Puntland. Ciidamada Puntland ay tababartay Imaaraadka Carabta ayaa ka geystay deegaanada uu ka arimiyo maamulka Puntland tacadiyad gurracan oo ka dhanaa dhalinyarada, haweenka xijaaban iyo ducada muslimiinta.
qalab oo jimca ah ayaa weerar igu socday anoo gaari dacwo wada. Markaa waxaan mucinsaday Ilaahay inaan baryo. ilaahayna subxaanahu watacaala wuu ajiibay fooqa sabca samaawaad buu iga ajiibay alxamdulilah alla waa ii gargaaray gargaarkaasina ninkii i qabtay laba qori baa laygu dhuftay qori baadkii baa laygu dhuftay marna waxaa laygu dhuftay gacanta cududa kii maaragtay i qabtay ayaa loo yeeray waxa lagu ninkii aan rabnay qabanaya subax gaarigu dusha uga booday ilaahay amarkiisa markuu dusha isaa uga booday gaarigii gaarigii uu ka dhacay ilaahay baa ka soo tuulay wuxuu yiri hadalka dadweynuhu ay sheegeen markii uu i qabtay wuxuu yiri ilaahay waxa kuu taro anigana markaa waxaa la geeyay meesha ashaala dilka adigu waxaan la kulmay meesha markiiba indhaha layga xidhay haddana waa la soo carrayo katiinad oo nooca maraykanka ah oo baal caag ah waxa weeye saa isu gelaysaa ayaa labada gacmood saa la soo kor saaray oo layga xidhay oo markaa xididada dhiigga istaajinaysa
ciidanka Imaaraadku tababaray oo weli dhisan ayaa kaga tilmaamana ciidamada kale ay isku hadafka yihiin Islaam naceebka iyo qalabsanaanta waxaana ay gacanta ku hayaan xabsiyo qarsoon oo lagu jirdilo dadka si aanan uga go'in shilimaadka yar ee la siinayana waxa ay ku kacaan wax waliba oo liita oo raalli gelinaya dowladda Imaaraadka Carabta. sanadkii 2017 dowladda Imaaraadka Carabta waxa ay xoojisay galaangalka ay ku leedahay deegaanada uu ka arimiyo maamulka la baxay Puntland. waxaana ay la wareegtay ilaha dhaqaale ee muhiimka ah sida dekedda magaalada ganacsiga ah ee Boosaaso shirkadda DP World ee laga leeyahay Imaaraadka Carabta ayaa maamulka la baxay Puntland waxa ay la saxiixatay heshiis soconaya muddo 30 sano ah kaas oo dhigaya in iyadu ay maamusho dekedda magaalada Boosaaso maamulka Puntland ayaana tallaabada dekedda Boosaaso lagu gacan geliyay Imaaraadka Carabta uga dhigayay bulshada horumar ballaaran iyo barwaaqo u soo hoyatay ayna Imaaraadku wax badan ka qaban doonaan horumarinta dekedda.
waxaanu joognaa gudaha dekedda magaalada Boosaaso saydkay shaqadu ka socotay expansionka 150-ka ah. waxaan ku faraxsannahay maanta inaanu mar labaad isugu soo noqonno sida aanu ku ballansanayn.
laakiin hadalladaasi waxaa beeniyay waaqica dhabta ah iyo sooyaalka madow ee Imaaraadka Carabta wax yar kadibna shacabka magaalada Boosaaso iyo xogsatada dekedda ayaa bilaabay kacdoona ka dhanaa DP World haba dhaqanka dulaysiga iyo xaqiraadda leh ee ay doorbiday dowladda Imaaraadka Carabta inay kula dhaqanto dadka kale ayaa soo dadajiyay in shacabka magaalada Boosaaso ay afbuuxda ku dalbadaan in shirkadda DP World laga wareejiyo maamulka dekedda.
Anaga ka cabanayna gadashada dekedda Boosaaso agatay dadka madaxweynaha iyo xildhibaanada agatay dekedda kale oo qabatay weeye Soomaaliya meesha ay ku midowday waa dekedda Boosaaso
kacsanahay oo ka murugoonayna oo ka dhibaatoona dekeddayadii dad shacabaanahay dad masaakiinaanahay dad maataabaanahay dad soo qaxay baa ku jira dadka dekeddaas ay iliyo oofi wax kasta u ahayd aad iyo aad baa maanta uga murugoonay in dekeddayadii la iibsado.
ويصفعها اللئام أنا يا أحبة صوت
هشيسك ديبي وولا لغا وريتشيه دكا دبوساسو أو سعونا يي مدى صدن صناء أيانا سفا فاسن لو أغين قد بدي سرسميغا وحانا أقويهان كأي وحقرات كأي رميسيهين إن هغان كمامو الكبوتلان أنو مسلحة أمدهد أو إيغين إن هشيسكن
magaalada Boosaasaha ayuu anshuurta ay ka qaataan oo adag tiin maanta Soomaaliya oo dhan 30 sano inay haysay iyo afrikaan iyo carab mid kasta soo tartay kaabayaasha dhaqaalaha waxa lagu wareejiyay Imaaraad shaqaalahoodina shaqaalihii Soomaaliyeed oo shaqayn jireen ajaanib Hindi iyo Pakistan baa la keenay marka dusha Soomaaliba dugulka moodada abwaanka gabiyay af dusha Soomaaligu ay yihiin laakiin waxay hor socdaan wakiil u yihiin Imaaraad
ummadii daryeel wali ma helin taada hayde sidii bay u dooyeysan tahay damasha waaweyne sidii bay dudada aar dhiciyo dacwo u joogaan sidii bay degmadu ceelashii ugu darleeftahay sidii bay ducaha aqaladii uga daloolaan sidii bay daroorimada iyo daad u galayaan sidii baa dagaal oo biyaha loo dawariyay waa ka dareersaday amxaar dayracadkii dhalay dambi kuma hadlaye ma arag dawladdan rabay isma doorin gaalkaan diray iyo daartakii galay
sanadkii 2016ka dawladda Imaaraadka Carabta waxay heshiis la saxiixatay maamulka la baxay Somaliland ee ka jira waqooyi galbeed Soomaaliya heshiiskan ayaa dhigayay in dekedda Barbaraha lagu wareejiyo shirkadda Imaaraadka ee DP World Ethiopian Sami Fiican laga siiyo dekedda Muuse Biixi ayaa DP World qalinka ugu dugay inay qaadato 51% saamiga dekedda Barbara halka Itoobiyana qaadatay 19% tani oo noqotay mid amakaag iyo fajac leh oo ka hor imaanaysa caqliga saliimka ah shirkadda ay dalka Imaaraadka Carabta way ka soo qayb galeen mas'uuliyiin matalaysay Itoobiya maamulka Soomaaliland iyo DP World ayaa lagu saxiixay heshiiska waxana maamulka la baxay Soomaaliland uu wax wanaagsan ku tilmaamay in la wada yeesho dekedda Barbara
magaalada Dubai waxaan ku kala saxiixanay Soomaaliland iyo Ethiopia iyo shirkadda DP World ee Imaaraadku heshiis ku saabsan sidii loo wada yeelan lahaa laysina kaashan lahaa shirkadda maamulaysa ballaarinaysa dekedda Barbara waa heshiis aad iyo aad u muhiima waayo ballaarinta dekeddu waxay inoo suurta gelinaysaa sidii dhaqaalaha xoogga ku kobcaya gobolka dekedaha uu u baahan yahay mataqaana looga heli lahaa dekedaha imika jirana wuu kaabi lahaa Soomaaliland gaar ahaan waxaan rajaynayaa heshiiskaasi inuu noqdo mid miro dhala
la wareegitaanka shirkadda DP World ee dekedda Barbara ma noqon mid la mahdiyo oo durbadii waxaa cabasho bilaabay xoogsatadii dekedda ee dhidadkooda qudan jiray kuwaas oo sheegay in shirkadda Imaaraadka ee DP World ay shaqadoodii la wareegtay iyaguna ay meel cidla ah taagan yihiin
halka waxaan kaga cabanaynaa shirkadda DP World wasiirka Sacad Cali Shire gaar baan uga cabanaynaa waayo sababtoo ah waa wasiirka arrimaha dibadda heshiiska loo kala dhigay 7 biloodna isagaa ku soo noqon inuu dacwoonino waxa la aliyo xarriga ay ka qabtay maalo
anagu hadaba wax noo kor dhaayo shaqadayadii ayaa qayb ahaan la naga qaaday iyadoo xaalii wax shuruud aan lagu xirin sidaan ugu
ugu wada doodaynay ee arrinteeda loogu dhex jiray ayaa markii la yiri ganacsatadii lacagta dhiibowal ku soo shuba. Intaaban waanu dacweynay laamaha dowladda meel aan walba waanu marnay. Waxa dhacday in haddana dub la isku soo noqday oo annagiyo dhiibowal heshiis ba guuraana meel dhiganay oo aanay nagu soo noqon. Kiina way buriyeen oo way ka baxeen. Wax allaale ayaa wixii geelayaashu lacag ay qaadan jireen ay lahaayeen ee shaqadooda ka mid ahaa dhiibi walba si cad ula wareegtay.
فاسحقوا الطاغوت طرا في ربوع العالمين واستعدوا أن تضحوا بالألوف وبال...
مركا لغي ما دو هشيس كد كد بربرا دولة دا إمارات كعرب توحا لو صحيحي إن السلق ملتريه أي كاس ميستوهم ميل ودو قرون كد ديارة دها إي بربرا halkaas oo ay ku tababareyso ciidamada ka tirsan maamulka la baxay Soomaaliland. Marka dib loo raaco dokumentariyada iyo warbixinta ay qoreen warbaahinta ka faallooda arrimaha ciidanka iyo sirdoonka, tallaabada ay dowladda Imaaraadka Carabta saldhig military kaga sameysanayso deegaanada waqooyi galbeed Soomaaliya, waxaa lagu doonayaa in lagu difaaco masaalixda iyo danaha Itoobiya iyo maamulka Yahuudda, maadaama dalka Yemen qaybad ka mid ah ay ku sugan yihiin kooxda shiicada ah ee Xuuthiyiinta, badda casna ay muhiim u tahay isu socodka ganacsiga iyo shirkadaha taabacsan Yahuudda. Ciidamada Imaaraadka Carabta ee degay saldhiggan si la mid ah kuwa jooga magaalada casab ee Eritrea waxa ay shaqadoodu tahay ilaalinta ganacsiga shirkadaha Yahuudda ee ka gudba marin biyoodka Babul Mandab. Kadib heshiiska ay kala saxiixdeen Imaaraadka Carabta iyo maamulka la baxay Soomaaliland, waxaa soo baxay xoga iyo macluumaadyo xoogan oo tilmaamaya in Yahuudda ay qorsheynayso inay saldhig military ka samaysato waqooyiga Soomaaliya, iyadoo taa beddelkeedana maamulka Soomaaliland ay u aqoonsanayso dal ka go'ay Soomaaliya intiisa kale. mid ka mid ah dullaalayaasha ugu cadcad ee dunida ka gaday in la caadiyeeyo xiriirka Yahuudda lana soo dhaweysto waa Imaaraadka Carabta. Shakina kuma jiro in isku soo dhawaashaha maamulka Soomaaliland iyo maamulka Yahuudda ay iyada ku lug leedahay.
UAE takes our responsibility to stand with our allies very seriously.
Iskaashiga aan la leenahay Mareykanka wuxuu ka marqaati kacayaa sida ay nooga go'an tahay la dagaalanka argagixisada. Imaaraadka Carabta waxay dhabarka u ridanaysaa mas'uuliyadda ah in ay si dhab ah garab ugu noqoto xulufadeeda. Waan ku faanaynaa inaan nahay waddanka keliya ee carbeed ee qaybta ka noqday lix gaashaanbuur oo military oo aan ku garab istaagayno Mareykanka 25-kii sano ee la soo dhaafay.
يا
ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين.
waxaa haddaba maaragtay alleh subxaana wa tacaala yahuudiya nasaar awliyaha ka dhigan bacduhum ayaga qaarkooda awliya o bacd hadda maaratay yahuudiya kristaan si isugu xiran yihiin marka waxaa laga maarmaan alle wuxuu leeya bacduhum awliya o bacd hadda waaye alle waa noo diiday inaan weli ka dhigano walamaa gaalada haddii lacalla aan ka dhiganoon jeclaanoon taageerno islaamkeena waxma yeelay waman yatawallahu minkum ruux idinka mide weli ka dhigta fa innahu minhum ayagu ka mid yahay xubinnimadii awal ahlu iimaanka oo xibin ka ay waa waayey ou ka mid noqday xubin yahuuda iyo xibin nasaaraha u noqday macnaa warka u fiirsada si fiican aayad sariixa wa tafsiirkaasi soo ragay idinku waman yatawallahu minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqawma zalimin
wa nadhiru ash-sharri 'ala al-kuffar min sawlatina min qabdatina nahnu al-ahrar ya waylahum.
Haddii aanu eegno koonfurta Soomaaliya, dowladda Imaaraadka Carabta waxa ay qayb weyn ka qaadanaysaa duulaanka shisheeyuhu ay ka wadaan halkan. Kaalinteeduna waxay isugu jirtaa maalgelinta iyo tababaridda askarta dowladda federaalka ee qaybta ka ah dagaalka ka dhanka ku dhaqanka shareecada Islaamka. Sanadkii 2014 ayaa Imaaraadka Carabta waxa ay Muqdisho ka samaysatay saldhig military oo ay ku tababarayso kumanaan askari oo ka garab dagaalama ciidamada shisheeyaha, kuwaas oo Imaaraadku ay ku anqarisay inay la dagaalamaan wax waliba oo ka tarjumaya shareecada Islaamka. Ciidamada boolis militaro ee Muqdisho ka wada howlaha la dagaalanka shacaa'irta Islaamka sida xijaabka iyo niqaabka ayaa ah ciidamo ay samaysatay dowladda Imaaraadka Carabta. Tababarkooda iyo mushaarkooda billaha ahna waxaa bixiyo Maxamed bin Zayed. Markii uu Xasan Sheikh Maxamuud ku soo laabtay aqalka fila Soomaaliya, waxaa sii xoogaystay faragelinta Imaaraadka ee Soomaaliya, waxaana loo saxiixay in Soomaaliya ay ka fushan karto danaha ay leedahay. Sida ay baahisay majalada Middle East oo aragtay nuqul ka mid ah heshiiska qarsoodiga ah ee qodobadiisa warbaahinta lala wadaagin ee dhex maray dowladda federaalka iyo Imaaraadka Carabta, waxaa Imaaraadka Carabta qalinka loogu dugay in dalkan ay ka fuliso howlgallo militari iyo kuwa amni si loo ciribtiro waxa loogu yeero argagixisada. Waxaa sidoo kale heshiiska lagu sheegay in Imaaraadka Carabta ay xaq u leedahay isticmaalka dekedaha, garoomada iyo dhulka Soomaaliya, iyadoo sidoo kale xasaanad la siinayo saraakiisha ciidamada iyo shakhsiyaadka Imaaraadka iyo kuwa ay adeegsato ee qaybta ka ah heshiiska iskaashiga xagga amniga ay kala saxiixdeen Dubai iyo dowladda federaalka, taas oo ka dhigan inaan mustaqbalka wax su'aal ah laga weydiinin gabadafallada ay geystaan. Faragelinta dhinacyada badan leh ee Soomaaliya ay ka wado Imaaraadka Carabta ee Mareykanka iyo Yahuudda ku daaban ma noqon mid jawaab la'aan ah oo indhaha laga daawado. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa qaaday howlgallo abaabulan oo ka dhan ah ahdaafta guracan ee dowladdan. Bishii Febraayo 2019 weerar qorsheysan ayaa ka dhacay dekedda magaalada Boosaaso, kaas oo lagu dilay madaxii shirkadda DB World ee faraceeda Boosaaso. Dilka mas'uulkan u shaqeynayay Imaaraadka Carabta waxaa dhabarka u riitay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل 3 من منتسب القوات المسلحة الإماراتية وضابط
مدك مدى هول قلدي قوة وينا اي دبر كاللوغة جبيي إمارات كعربتا كندا عي سوماليا وحوها هول قل إن قماسي أو فلي النفتي هركة ترسان حركة مجاهدين تال الشباب كاس أو دكتر ديق أدري سراكيشي هربو دي سيد دولان كإمارات كعربتا اي دلالك سوماليا اي يمن. Horaantii sanadkan 2024 ayaa gudaha saldhig ay Muqdisho kaga sugan yihiin ciidamada daacadda u ah Imaaraadka Carabta waxa uu dusay istishaadi hubaysan. Xilligaasna waxaa saldhigga ku sugnaa saraakiishii horboodaysay duulaanka Imaaraadka ee Soomaaliya. شيخ علي محمود الراقة الشيخ علي الداري أفاين كحركة مجاهدين تال الشباب أياك هاللي قسترها كان شيء ويرر كان أي كوبك سدين السراكيش إمارات كعربتا
انت آن إله الدحقي جني وتضوية وان سركال كواس وآي كوجران لمان سراكيش إماراتك إقابل سنة دولانك سوماليا كارهان تليه وقسر ريي هو قلك إماراتك ee bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya tariyashii tababarada ciidamada sirdoonka saadka iyo gaayidka ayaa iyaguna halka ku baqtiyay sidoo kale waxa weerarka qimaasiga ah lagu dilay saraakiil afrikaan iyo cadaan ah oo ka tirsana calaamadaha shaqaysteyaal ajnabi ah oo ay imaaraadku ka soo kireeseen daafaha dunida si ay ugu gumaadaan ummada Soomaaliyeed ee muslimka ah
marka laga yimaado howlgalada sida tooska ah u beegsaday imaraadka carabta ee ka dhacay Soomaaliya waxa ay xarakada al-shabaab si gaar ah u beegsatay ciidamada uu imaraadka tababaray ee heeganka u ah la dagaalanka shacaairta islaamka weerarka ka dhacay gudaha Muqdisho iyo duladiyadeeda ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku laayeen askarta iyo saraakiisha daacadda u ah ajendaha imaraadka carabta waxana howlgaladaasi laga xusi karaa weerar cagmarin ah oo ka dhacay bishii ramadaan ee sanadkii tagay 1445 deegaan xebeedka Busley ee ku yaala duladka Muqdisho weerarkan ayaa lagu dilay in ka badan 100 askari oo ka tirsan ciidamada boolis militaro ee tababarkooda iyo taakuladooda ay bixiso dawladda Imaaraadka Carabta waxaana dadka lagu dilay ka mid ah Liban Golcad oo ahaa taliye ku xigeenka ciidamada boolis militaro
تمطرنا ببل هاطل غيما فدين الله غايتنا فنرفع من به غمة ونهج محمد فينا كصبح جاء في ظلنا منهم تبيع الدين جهرا تلثم الحسناء والكلسة عاقر ثلة أخرى تبيت على كنوز لا تبالي كان بؤسا أم بشائر ثلة منهم تبيع
guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybta labaad ugu dambeysay barnaamij gaar ah oo aan ugu magac darnay Imaaraadka Carabta ableyda reer galbeedka waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka naga qayb galay iyo dhageystayaashaana waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu
لا تراعي فالحقائق مترعاة بالأسى يا أمتي والدمع سائر إنها حواء تمضي لا تبالي إنها تجني من اللهو الخسائر إنما العيش الذي نحياه ذل نرتضي حتى وإن دنت الكواسر يرفع المحتال قوم